23. ágúst 1995. Einar Kristjánsson frá Hermundarfelli segir frá. Já, ég ætla að spyrja þig einu. Tíðkaðist það nokkuð svona fram á þína hagrýðingsdaga að setja saman bændavísur eða eitthvað eða svona sóknarvísur eins og gert var.
Jú, það var nú eitthvað svona, það ekki sem verið haldið sérstaklega saman haldið.
Nei.
Það voru svona menn sem fengust við kveðskap eins og Rósberg Snædal til dæmis. Hann hefði afskaplega gaman að því að týna svoleið samtýningi.
Ég hafði stundum setið saman vort svona. Ég hafði náttúrulega vort svo mikið báður að það hefur engin tölu á því.
Nei.
Kannski vort eitthvað atburði hér í bænum.
Já, hann er Rósberg vort afgjöld að vísum það að það kom hérna, það var þegar að Kristján Hall Djúpalæk var í Hveragerði og búsettur þar, settist þar að og þóttist við ráðinum okkarlega mikil maður og komið þarna í Hveragerði, þarna var svo mikil að þekktu mönnum og skáldum í Hveragerði og svo kemur hann akandi sunnanað og hingaði í bæinn og einna, vissi náttúrulega okkur alla gamla kunningja sína en heimsækir okkur ekkert formlega og bara kattar okkur kveðju og fer svo í bílsin og keirir styrir heiði og einna, og Rósberg orti þá vísu þetta atvik. Vini alla einskis mat yfir fjallið strekti, meira gallan mannarskat maður valla þekkti. Þetta vorum afskaplega lukkulegi með ekki að setja þetta. Það er fyrsta sem hann heyrði þegar hann kom suður, það vísan komin það, óðar í símanum og allir kunna hann.
Já. En var Kristján nokkuð fyrir það svona kasta sama vísu? Var Kristján frá Djúpalæk nokkuð fyrir það að kasta fram vísum?
Já, hann var fyrir. Vel hagvarður.
Já, ég lesi kvæði eftir hann.
Já.
Ég veit svona minna vísnagerðina.
Hann var hann að, hann orti vísum, bílastöð sem var hann nýr að veiri. Ég var nú ekki svipin, það er allt í leið.
Kemur